Наш сьогоднішній гість – колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько. Вітаємо вас, пане Віталію.
Доброго дня.
Чимало подій на тижні, що минає, але зразу почну з запитання, яке стосується тижня, що починається. 12 липня має відбутися таке засідання суду щодо скарги на арешт вашої квартири, так?
Ну, подивимось, чи воно відбудеться, тому що це вже буде четверте засідання суду, коли ми чекаємо, що засідання все ж таки відбудеться. Тому сподіваємось, що відбудеться, але попередні засідання показали, що не факт, що воно відбудеться.
І арешт на вашу квартиру залишається, звісно, чинним.
Так, просто арешт з виселенням з займаного житла, порівняно з попереднім арештом, який вже був скасований апеляційним судом як незаконний.
Ну, власне, ви дах над головою маєте, якщо не таємниця?
Так, звичайно. Знаєте, дуже багато друзів звернулися з пропозицією надати, скажімо так, притулок.
А наскільки можна зрозуміти пані Сарган, речницю генпрокурора України Юрія Луценка, тепер цією справою, вашою, так би мовити, справою опікується нібито Національна поліція, так?
Ви знаєте, формально нібито так, але якщо подивитись на справу з фактичної точки зору, то визначено одного слідчого Нацполіції і 6 прокурорів Генеральної прокуратури, які здійснюють над ним процесуальне керівництво. Тобто, по суті, розслідування справи і надалі де-факто веде прокуратура, тому що слідчий Нацполіції в однині не може прийняти жодного суттєвого процесуального рішення без дозволу або без процесуального рішення прокурора. Тому де-факто прокуратура надалі продовжує розслідування цієї справи.
Ну, це розслідування мало різні етапи, знову ж таки мінялися генпрокурори. Пам'ятаємо, 10 квітня цього року прямо в центрі міста вночі вас, якщо так вжити це слово, впіймали біля театру Івана Франка, вручали повістку. Так, це мало якісь наслідки, зрештою, для пожвавлення цього розслідування?
Ви знаєте, правових наслідків ніяких, тому що те, що було вчинено, з правової точки зору не має жодного пояснення чи назви. Прокуратура намагається назвати це врученням підозри, але оскільки це були неуповноважені особи, які це зробили вночі з порушенням закону, то ми не вважаємо, що така підозра була вручена і маємо на це всі законні підстави. Це говорить про те, що все, що зараз відбувається у цьому кримінальному провадженні, вже відбувається з порушенням закону, і те, що там збирається, допитується і що робиться, все буде недопустимим доказом в майбутньому. Чи можна вважати це пожвавленням? Ну, важко сказати. Як на мене, це більше нагадує якийсь дивний маскарад, тому що в цьому кримінальному провадженні процесуальних порушень більше, ніж сторінок в кримінальному процесуальному кодексі.
А знову ж таки, події цього тижня минув рівно рік, 5 липня, коли були ті резонансні обшуки в кабінетах тоді високопосадовців Генпрокуратури України Корнійця Шапакіна, знайдена готівка тоді була, діаманти, через що в пресі стала називати цю справу справою діамантових прокурорів. Ви, звісно, вже не зам генпрокурора, але все-таки відстежуєте, напевно, ситуацію. Ця справа щодо цих так званих діамантових прокурорів дійде до суду, зрештою?
Ви знаєте, дуже добре, що ви нагадали, що дійсно зараз от практично річниця з тих подій. Я би сказав, не лише річниця з подій, коли були заарештовані так звані діамантові прокурори, було розпочати це кримінальне провадження, яке надзвичайно важливим, я вважаю, що взагалі в історії української прокуратури. Але і саме рік вже триває тиск на людей, які розпочали це кримінальне провадження. Тобто я можу сказати з певністю, що вже понад рік перебуваю під різними способами прослідковування, прослуховування телефонних розмов.
Ви стверджуєте, що ваші проблеми, так би мовити, почалися саме після того, як на цих двох посадовців.
Абсолютно. Вже понад рік це триває, тобто в такому стані я вже перебуваю понад рік. Що стосується самого кримінального провадження, то можу сказати, що та частина, яка стосується факту підозри в одержанні хабаря, вона нами була направлена до суду наприкінці минулого року і розглядається до цього часу в Голосіївському суді. На жаль, не надто поспішно, скажімо прямо. От останнє перенесення засідання було майже на місяць через те, що судова колегія пішла у відпустку. Але в Генеральній прокуратурі продовжують залишатися інші кримінальні провадження, в тому числі з підозрами так званим діамантовим прокурором, які стосувалися віджимання сміттєвого бізнесу, які стосувалися зникнення речових доказів, які стосувалися незаконного збагачення, оплачення і оплати навчання одного з підозрюваних за кордоном Великобританії на суму понад 200 тисяч доларів. Можу сказати, що ці кримінальні провадження, на жаль, лежать мертвим вантажем у Генеральній прокуратурі, жодного логічного вирішення вони не знайшли до цього часу.
На вашому місці кілька місяців тому теж у суботньому інтерв'ю брав участь, можна сказати, ваш побратим, теж уже колишній, щоправда, перший заступник генпрокурора Давид Саквареліц, звісно, йому теж адресував ці питання у справі так званих діамантових прокурорів, і він тоді нагадав, що коли все починалося, ніби була підтримка з боку президента. Відомі ці кадри, коли Саквареліц засидить, з одного боку, з іншого боку, тодішній генпрокурор Шокін, посередині глава держави, а потім, мовляв, трошки ситуація змінилася. Що я вас хочу поцікавитися? Те, що цю справу спускають на гальмах, як ви вважаєте, я так розумію, да? Можна так сказати?
Розумовно.
Це що? Це керівництво генпрокуратури, це ще вище політичне керівництво держави так чинить?
Ви знаєте, от ви казали, що бачили ці кадри з Давидом Саквареліцем, з президентом Шокіним. Я можу сказати за себе, що особисто жодних розмов з президентом цього приводу не мав. Я просто виконував свою роботу, наші прокурори зробили дуже багато для того, щоб ця справа була, злочин було розкрито, і справа опинилася в
суді. Тиску з боку адміністрації президента Порошенка ви не відчували, будучи на посаді?
Знаєте,
телефонне право?
Ні, до мене особисто ніхто не дзвонив. Я лише бачив по тих діях, які вчинялися генеральним прокурором і його заступниками, які порушили кримінальне провадження проти мене, проти прокурорів наших, проти слідчих, як ми знаємо пізніше, і проти Давида Саквареліцзе. Ну і очевидь, як на мене, є всі підстави вважати, що вони навряд чи робили це за власну ініціативу. І, напевно, у них була підтримка. Я не можу собі уявити, щоб генеральний прокурор тодішній Шокін вчиняв такого роду дії без погодження. Тому ситуація така, як ми маємо. Чому так відбувається? Це вже друге питання. Можливо, колись ми дізнаємося, якими мотивами ці люди керувалися, але насправді от справа перебуває в такому стані і робиться все для того, щоб вона не знайшла свого логічного завершення. Та справа, яка є в суді, і ті кримінальні провадження, які перебувають на стадії досудового розслідування, так само тихенько спускаються на гальмах.
Шокін уже все ж таки не генпрокурор, його змінив знову ж таки Юрій Луценко.
Очевидь, ця справа – це вже не стільки особиста справа Шокіна, скільки відповідь системи прокуратури. Тобто сама прокуратура не може дозволити, от в тому її вигляді, в якому вона є зараз, щоб кримінальні провадження такого роду з'являлися, і прокурори такого рівня притягувалися до відповідальності.
Тобто, коли Луценка призначали, це було багатостраждальний такий процес, багато різних припущень, різних кандидатів, і тоді всі звернули увагу, що Юрій Луценко все-таки людина не з системи. Це позитив чи негатив для генпрокурора?
Ви знаєте, мабуть, не те позитив чи негатив з системи він чи не з системи. Позитив чи негатив – це перші кроки генерального прокурора і кроки ці, які мали би відновлювати довіру суспільства до прокуратури. Вони очікувались. Я не скажу, що була надзвичайно велика підтримка призначення саме Юрія Луценка генеральним прокурором у суспільстві, але тим не менш була частина суспільства, яка сподівалася, що людина, він споза системи і може все-таки цей хребет пострадянської корумпованої прокуратури.
А не минуло понад два роки після перемоги Майдану, Бурштинова справа, я не знаю, перелічувати можна довго.
Є
успіхи?
Ви вважаєте, що це ті успіхи, які можуть повернути довіру суспільства до прокуратури? Я вважаю, що ні, але я можу бути суб'єктивним. Давайте зробимо дуже просто. Пройде 100 днів, як казав Юрій Луценко, після призначення його генеральним прокурором, і зробимо звичайне соціологічне опитування з усіма необхідними соціологічними похибками, і дізнаємось, як змінилося ставлення людей до прокуратури. Те, що відбувається, це є поверхові якісь речі, які суспільством навряд чи сприймаються. Люди старої системи залишились. Ті самі заступники Шокіна себе чудово почувають і роблять те саме, що робили до цього. Тому зовсім я не бачу. Я вам скажу більше. А скільки вже пройшло часу з призначення генерального прокурора? Майже два місяці, так?
Ну, останні ще нема.
Анонсований заступник генерального прокурора по реформах, ви пам'ятаєте цей анонс, цього заступника, який ходив по ефірах, до цього часу не призначений. Тобто або вже реформи в прокуратурі не потрібні, або, наскільки я розумію, він і не буде призначений.
Дивіться, Саквареліцзе, знову ж таки, я згадував, що він на вашому місці в суботньому інтерв'ю сидів в студії Радіо Свобода, сказав, тоді ще не був Юрій Луценко генпрокурор, він сказав так, якщо замість Шокіна прийде новий Шокін, то, звісно, що все це буде фікцією, так звана реформа прокуратури. Юрій Луценко ще рано судити, він новий Шокін, новий старий Шокін, Ярема, Махніцький.
Ви знаєте, але вже достатньо для того, щоб сказати, що це не той генеральний прокурор, який очікувався, на мою думку, суспільства. Шокін, можливо, і зарано казати, але, на жаль, не те, чого суспільство очікувало.
Оце кримінальне переслідування прокурора АТО пана Кулика, Костянтина Кулика, він, до речі, стверджував у коментарі Радіо Свобода, те, що нібито війну проти нього веде, зокрема, екс-заступник генпрокурора Віталій Касько. Тобто ви, що скажете у відповіді?
Просто, наскільки я зрозумів, по-перше, почнемо з того, що цього пана Кулика я взагалі не знав і до цього часу не знаю, хто він такий. По-друге, судячи з його інтерв'ю засобам масової інформації, Касько і Секваралідзе, так як він почав, дахують когось там, і зараз дахують НАБУ, і роблять все для того, щоб Кулика цього притягнули до відповідальності. Мені дуже приємно, що через майже півроку після звільнення в Генеральній прокуратурі вважають, що колишній заступник Генерального прокурора Касько настільки всесильний, що когось ще до відповідальності в Генеральній прокуратурі притягає. Але я думаю, що будь-якій здоровій людині в здоровому глузді цілковито зрозуміло, що це повний абсурд. Такі самі претензії в нього і до Давіда Секваралідзе, якого так само вже з лютого цього року в прокуратурі давно немає. Напевно, це настільки потужний тандем, який до цього часу керує прокуратурою з другого боку, поряд з генеральним прокурором нинішнім. Як це інакше протлумачити?
Широко висвітлені зустрічі президента Порошенка з головою управління авторитетної організація, яка бореться, зокрема, з корупцією, Transparency International, паном Хосе Угасом. Можливо, іноземців залучати?
Ви знаєте, іноземців можна і потрібно залучати в якості радників. І, наприклад, наскільки я знаю, Національне антикорупційне бюро це робить. І, до речі, в тому числі завдяки залученню іноземців, справа Онищенка з'явилася і виникло подання про...
До речі, успіх Генпрокуратури України зараз?
Це успіх Національного антикорупційного бюро. Тут потрібно дуже чітко розрізняти компетенції. Є НАБУ, Національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура з окремим рівнем автономії, а є Генеральна прокуратура України з Генеральним прокурором, до компетенції якої, в принципі, не входить розслідування справ про високопосадову корупцію. Це компетенція НАБ і САП. Основне, що потрібно робити, що має робити Генеральна прокуратура на чолі з Генеральним прокурором, це не втручатися в компетенцію Національного антикорупційного бюро.
Ви вважаєте, Ситник і Холодницький, їхні відомства демонструють успіхи, на відміну від Генпрокуратури?
Ви знаєте, першим таким позитивним проявом, на мою думку, є якраз справа Онищенка. Це кримінальне провадження, яке гідне рівня НАБУ, гідне тих зусиль, в тому числі суспільства, з фінансування цього органу, гідне зусиль донорів, які вклалися в тренінги детективів. Тобто це перше кримінальне провадження, яке можна вважати успіхом НАБУ. Якщо НАБУ буде продовжувати в тому ж дусі, то я вважаю, що це позитивні кроки. І надія на те, що ця інституція запрацює, є.
Тобто ви не належите до тих критиків, які стверджують, що в Україні вся боротьба з корупцією після Майдану зводиться до все більшої кількості різних відомств, які ніби борються з нею?
Ні. Для України найбільшою проблемою було зосередження повноважень правоохоронних в одному органі, коли Генеральна прокуратура була монополістом і, по суті, що давало їй можливості для корупції, по суті, контролювала все. Якщо створюється новий орган, це додає до системи стримування противаг, це додає можливості для конкуренції, додає можливості для того, щоб корупція не виникала. Я вважаю, що створення НАБУ в даному випадку є позитивним, так само, як і створення НАЗК, яке має займатися перевіркою декларації способу життя чиновників. Чим більше ми розосередимо в межах розумного функції, які раніше зосереджувалися в одних руках, тим буде краще.
Ще в травні ви в пресі заявляли, що жодна зі справ команди Януковича не дійшла до суду. Ви стежуєте ситуацію на липень місяць? Що змінилося на краще?
The same story. Та сама ситуація. Тобто, станом на липень місяць жодне кримінальне провадження щодо колишніх високопосадовців санкційного списку ЄС і інших країн до суду не потрапило. Нічого не змінилося.
Як вважаєте, чому так? Нема політичної волі, бракує доказів, я не знаю. В чому проблема?
Ви знаєте, дві речі, на яких я хотів би наголосити, давайте разом спробуємо зробити висновок з них. Перша річ – це Юрій Луценко, як генеральний прокурор, прийшовши на посаду, за його словами, перевірив ці всі кримінальні провадження і на всю країну заявив про те, що немає жодної кримінальної справи з цього переліку, яку можна було б направити до суду. У мене виникає закономірне запитання, чим 2 роки займалися слідчі під керівництвом заступника генпрокурора Столярчука, якщо немає жодного кримінального провадження з перспективою, яке можна направити до суду. Тобто, з одного боку, я розумію генпрокурора Луценко, він це питання дослідив, а з другого боку, я не розумію, чому заступник генпрокурора Столярчук до цього часу на посаді в такому випадку. І, як бачимо, проходить вже скоро тих 100 днів, які Юрій Луценко дав слідству, і жодне з цих кримінальних проваджень до суду не направлено. Я не зовсім розумію логіки таких подій. Якщо це слідство було завалено зі слів генерального прокурора, чому ті люди, які його завалили, до цього часу його проводять?
Зараз деякі критики порівнюють ситуацію в Україні з цією ситуацією, яка була в Росії, тільки не нинішній, путінській, а другої половини 90-х років, президента Єльцина. Там теж був олігархат, відносна свобода ЗМІ, знову ж таки, олігархічна. І ви, звісно, знаєте це, там був дуже цікавий такий персонаж на чолі російської генпрокуратури Юрій Скуратов. Він намагався грати свою політичну гру і навіть, якщо вжити це дієслово, наїхав на тодішнього президента Росії Єльцина. Це закінчилося показом прямо на центральному телебаченні відомого порнофільму з чоловіком, похожим на генпрокурора. Я до чого це веду? Уявимо собі, буде генпрокурор в Україні, дійсно позбавлений будь-якого впливу, абсолютно незалежна людина, а чи не буде при цьому ризику, що ця людина почне грати в свою гру на шкоду державі?
Ви знаєте, навпаки, якщо генеральний прокурор в країні не буде незалежним, а ми до цього часу, за часів незалежності, не домоглися цього. До цього часу генеральний прокурор у нас залишається політично залежним, і він керується зовні. Доки генпрокурор не стане незалежним, ми не зможемо говорити про реальну боротьбу з корупцією, тому що переслідувати будуть лише тих, кого дозволять, або кого накажуть переслідувати.
Звісно, тут не обговорюється. Дуже кепсько, коли певний генпрокурор, я не називаю жодних прізвищ, працює за телефонним дзвінком, чи то з адміністрації президента, чи то від певних великих підприємців, яких називають олігархами, але ж є ризики, що він стане абсолютно самостійним, він стане свою гру грати, чи з меркантильних інтересів, чи з політичних.
От для цього має існувати система стримувань і противаг, якою в новому законі про прокуратуру мало стати прокурорське самоврядування. Коли повноваження генерального прокурора обмежувались прокурорським самоврядуванням. Але ви знаєте, в нас, на жаль, в країні винайшли такі речі, як контрольоване суддівське чи прокурорське самоврядування, контрольовані комісії з обрання керівників різноманітних органів. Доки не зміниться психологія, не зміниться менталітет людей і будуть застосовуватись такого роду схеми, ми не одержимо незалежного генерального прокурора.
Менталітет людей де?
При владі, в першу чергу, тому що саме вони приймають рішення і видають суспільству той продукт, який ми зараз, на жаль, змушені.
А як вважаєте, прокурорський корпус України варто різко обновити?
Безумовно. Вже зараз така ситуація, коли такі естетичні, знаєте, косметичні зміни не допоможуть. Тут потрібне хірургічне втручання. Тут, до речі, те, що ми бачимо зараз, ми бачимо чітку відсутність реформ, тому що заявлені конкурси на посади в регіональній прокуратурі, конкурси на посади в генеральній прокуратурі, вони всі не реалізовані. Ми бачимо зараз призначення нових прокурорів областей, і жоден з них не призначається за конкурсом. Це люди, яких просто призначає генеральний прокурор за старою радянською звичкою, з тих, хто йому більше відданий і більше подобається. Ніхто про це не знає, людям доводять прізвище і ставлять їх просто до відома. А ніякої довіри до цих людей, на жаль, у суспільства немає.
Якщо все ж таки уявити, помріяти трошки, і прокуратура українська стане чесною, реформа її буде проведена, а можливо така успішна реформа, якщо суддівський корпус жодним чином не реформується. Це, як знаєте, як копи.
Ні,
копи, який не який позитивний приклад, а поліція, нині так вона називається, бачимо, яка є.
То саме, що з поліцією. Дуже гарна обкладинка, дуже гарна вітрина в особі трафік поліс, та оцієї дорожньої поліції, вона, на жаль, не змінює сутність внутрішньої міліції функціональної, слідчих підрозділів міліції, ці підрозділів, які здійснюють боротьбу з злочинністю і іншими видами злочинності. І якщо цього не зробити, а я сподіваюся, що така воля є, все-таки продовжити реформу поліції, потрібно робити в комплексі. І суди мають бути відреформовані, і прокуратура. Але прокуратура, на жаль, на сьогоднішній день, як центральний орган в системі кримінальної юстиції, вона є найбільшим гальмом цієї реформи, системи правосуддя.
Ви вже не просто колишній заступник генпрокурора України, ви політик. Ви з вашим, знову ж таки, побратимом Давидом Саквареллідзе намагаєтеся створити нову партію. Чи, можна сказати, вже створили?
Ми створили ініціативну групу разом з людьми, які нам близькі по духу, і плануємо створити серйозну політичну силу.
Назва вже є?
Назви немає, ми теж плануємо це питання обговорити окремо і винести на з'їзд, який планується у вересні, тому на сьогоднішній день ми не будемо назву обговорювати. Головне – це принципи, на яких воно будується і цілі, яких ми плануємо досягти. Правоцентристська ідеологія, має існувати ліберальна держава з хорошим рівнем соціальної відповідальності, яка має надавати можливості громадянам здобути собі засоби до існування, розвиватися.
Я вам дуже дякую, пане Віталію, за весь час на нашу розмову з Віталієм Каськом. Спасибі, що прийшли до нашої студії. Привіт, ефір Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, за увагу.